Lielajai mūzikas balvai nominēti čeliste Māra Botmane, trumpetists Jānis Porietis, vibrofonists Andrejs Puškarevs. Lielajai mūzikas balvai 2020 LMB kategorijā par izcilu darbu ansamblī ir nominēti čeliste Māra Botmane, trumpetists Jānis Porietis un vibrofonists Andrejs Puškarevs. LMB 2020 pasniegšanas ceremonija notiks šā gada 13. martā, tiešraidē to atspoguļos Latvijas televīzijas pirmais kanāls un Latvijas Radio 3 Klasika PL 21.05 čeliste Māra Botmane kopš 2012. Gada ir kamerorķestra Sinfonieta Rīga mūziķa, līdzās mūsdienu instrumentam viņa spēlē baroka čelu. Regulāri muzicējot Māra Kupeča vadītajā orķestrī Collegi un Musicum Riga, Māra Botmane čela spēles apmācību uzsākusi Dobeles bērnu mūzikas skolā, vēlāk turpinājusi Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, papildinājusi zināšanas Ferenca Lista mūzikas akadēmijā Budapeštā, ieguvusi maģistra grādu arī mūzikas un mākslu augstskolā Frankfurtē piemainas. Māra aktīvi muzicē dažādos kamersastāvos, pastāvīgi tempus balticus, Latvian Sound Quartet, kā kamerensambļu dalībniece guvusi godalgas dažādos konkursos, koncertējusi daudz viet Eiropā, LMB žūrijas locekle, muzikoloģe, Latvijas Radio 3 klasika žurnāliste Maruta Rubeze, līdzās daudziem Māras Botmanes spēlētajiem koncertiem nozīmīgs bijis arī 4. jūnijā SV, Magdalēnas baznīcā Collegi un Musicum Riga un klausītāju iecienītā vide. Šķiet, ka Māras Botmanes sacītais intervijā, viesojoties Latvijas Radio 3 klasika studijā, varētu ļoti labi raksturot to, kādos apstākļos mūziķiem nācies darboties pagājušajā gadā, citējot, tas bija grūts lēmums spēlēt vai nespēlēt, darīt to vēlāk vai tagad, saprotot to, ka programma jāpielāgo situācijai, biju plānojusi izvērstāku mūziķu sastāvu, bet nu apstākļi ir tādi, kādi tie ir. Un biju ļoti pārliecināta, ka gribu spēlēt citāta beigas punkts, un Māra Botmane ir spēlējusi cik spēka un meistarības, un viņas čelos no baroka līdz 21. Gadsimta mūzikai ir bijusi nozīmīga mūsu mūzikas pasaules daļa aizvadītajā gadā Jānis Porietis ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra trumpešu grupas koncertmeistars kopš 2016. Gada, Maruta Rubeze, aiz okeāna Kansasas universitātē savu trumpetes skaņu līdz žilbinošam mirdzumam spodrinājis un doktora grādu guvis, un Ņujorkas Carnegie zālē kritiķus sajūsminājis, bet turpat arī kārdinošos darba piedāvājumus atraidījis, lai spodrinātu mūzikas dzīvi mums līdzās, un ar šo misiju Jānis Porietis izcēlies arī aizvadītajā gadā, kad viņa trumpete pārskanējusi gan orķestra mājvietu Lielo ģildi, gan Cēsu pils parka estrādē, gan Doma baznīcas velvis kopā ar Valsts akadēmisko kori Latvija un Jāņa Porieša pulšam instrumentu ansambli Džona Ratera skaņa darbā Glorija, gan spoži un spēcīgi, gan ar surdīni klusināti un maģiski, tā, ka vēstījums nepaliek nepamanīts, un tur jau tā lieta, ka tieši tādēļ kļūdīties nu nekādi nav vēlams, gan intonācijai, gan raksturam jātrāpa un jāpārliecina kā veiksmīgam fotokadram, un gan vienu, gan otru Jānis Porietis dara atbildīgi un profesionāli sitam instrumentālists, bet galvenokārt virtuozs vibrofonists, kamerorķestra Kremerata Baltica neiztrūkstošais solists Andrejs Puškarevs, no Ukrainas nākdams, drīz vien kļuvis par musējo, un ir savējais nevien Kremeratai, bet arī citiem spēlētājiem, kas spēja turēt līdzi Andreja temperamentam un nerimstošajam radošumam, kas izpaužas arī fantastiskajā Andreja Puškareva aranžētāja meistarībā. Koncentrētā izpausmē par to liecināja pagājušā gada 3. Oktobrī koncertzāles Cēsis izstāžu zālē notikušais koncerts, kurā Sergeja Prokofjeva hrestomātiskais klavierciklis garām slīdošie mirkļi izskanēja Andreja veidotajā, džesa krāsām un stilistiskām atsaucēm bagātajā aranžējumā, iedzīvinātā vēl nebijušā dzirkstošā duetā ar pianisti Agnesi Egliņu. Gaume un humora izjūta ir labas palīdzes Andreja Puškareva radošajā darbībā, un domājams, ka pagājušā gada 1. Aprīlī Kremerata Baltica publicētais video ar Mečislava Veinberga mūziku animācijas filmai Bonifācija brīvdienas Andreja Puškareva aranžējumā, tik labi veicinātu mūsu imunitāti un paceltu garu arī šopavasar mūziķi raksturo LMB žūrijas locekle, muzikoloģe, Latvijas Radio 3 klasika žurnāliste Maruta Rubeze, Rinta Bruževica Latvijas koncertu sabiedrisko attiecību speciāliste Tālu Runis, 67 205 487 289 551 Rinta Bruzevica Latvijas koncerti LV.